Tentando ser te levanta Spirito Santo. Amen. Nei dotalbo. Sima lek Maria, grazie amblia, sino il mio che ambira che il frotta al giusti ag Gesù. Nħatikom merħba din hija l-ewwel laqgħa. Ta' dan it-tletax il-Parlament, kumitat permanenti dwar is-saħħa, grupp ta' ħidma dwar id-diabete. Illum aħna xtaqna l-iskop ta' din il-laqgħa huwa li naraw naqra kif bejnietna ħaniftehmu kif ħanimplementaw forma ta' strateġija kif dan is-sottokumitat jista' jiġi utilizzat għall-pazjenti għalina u anke bħala pjattaforma biex aħna dejjem nammeljoraw u anke naġġornaw lil nanfusna sija bħala trattament għalina u anke għall-pazjenti. Ovvjament, huwa tajjeb li kemm jista' jkun ninfurmaw joħorġu minn dan is-sottokumitat ċertu idejat, ċertu avviżi li aħna nistgħu nagħtu nirrakkomandaw, ċoħe, u nipruvaw dejjem illi l-pazjenti nameljorawlhom sija il-kwalità ta' ħajja għal minibati b'din il-kondizzjoni u apparti l-kwalità ta' ħajja dejjem nippruvaw innaqsu il-komplikazzjonijiet relatati ma' din il-kondizzjoni. Ovvjament din hija kondizzjoni orrajt aħna hawnhekk magħmulin minn tliet tobba u l-unika mara l-kollega tagħna l-Onorevoli Clodet u ovvjament il dejjem jekk nipprevjenu innaqsu l-komplikazzjonijiet bniedem jista' jgħix hekk ikun edukat bħala jikkontrolla it-sokkor jista' jgħix ħajja totalment normalissima bħal min m'għandux sokkor. U issa xtaqt naddi għalik Onorevoli Clodet, forsi tagħtina ftit spunti, ftit indikazzjonijiet kif fil-passat inti kont parti f'dan is-sottokumitat jista' jaħdem il-qudiem.
Grazie ħafna, Sur Chairman. Fil-fatt, jew ħaġa li nixtieq nagħmel hija nirringrazzjak tal-li fisem il-Gvern fil-fatt il-qajt it-talba li kont għamiltlek jiena biex dan is-sottokumitat jitwaqqaf. Dan bħalma taf inti jiena kont għamiltu wara li diskutejt il-materja anka mal-speaker. U fil-fatt, biex inkun ċara f'dak li kien isir qabel, fittixt fil-fatt fi dokument illi ġabitilna għandna biex inkun nistgħu nirreferu għalih biex inkun ċerta mid-dati. Fi frar 2014, il-kap tal-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien, Dr. Simon Busuttil, kien waqaf dak li kien issejjaħ Parliamentary Working Group on Diabetes. Illi fil-fatt dan ma kienx komitat uffiċjali tal-Parlament. Però kien ġab flimkien membri parlamentari li kellhom ix-xewqa u r-rieda li jagħmlu xi ħaġa fuq dan is-suġġett. Li kienu membri miż-żewġ inħadd tal-Kamra. Frederica Zappardi, Simon Busuttil, Jena, Deo De Battista, Claudio Grech, Potfir Farrugia, Marlin Farrugia, Michael Gonzi, Franco Merceja, Marta Sportelli, Clyde Pooley. Pressa poco konna niltaqgħu regolarment, dak iż-żmien Godfrey Farrugia kien jiċċerja dan il-komitat u li kien interessanti li għalkemm kien miżewġ inħadd tal-Kamra u ma kienx uffiċjali, u kien ġej minnaħat tal-oppożizzjoni, Godfrey Farrugia li dak iż-żmien kien minnaħat tal-gvern kien jiċċerjaħ. U dik kienet l-idea biex aħna ma noqgħodux noħolqu divide bejnietna. U allura apprezzajt immens meta ġiet aċċettata it-talba biex dan jibda jsir hawnhekk ukoll. Ir-raġuni primarja għalfejn xtaqt li jsir dan is-sottokumitat huwa l-fatt li ħaġa bħalma dejjem ngħid jien fenandi interess personali nħobb ngħidu. Jiena għatta pubblikament kemm il-darba jiena tifla tiegħi li għandha din il-kondizzjoni u naf ħafna ġenituri u ħafna pazjenti li intkom tiltaqgħu magħhom fuq livell professjonali u dan nirringrazzjakom tal-ħidma kbira tagħkom f'dan ir-rigward. Jiena nisma' l-lat l-ieħor ta' nies li jridu jgħixu din il-kondizzjoni. U nemmen li il-kumitat li konna minna li ma kienx uffiċjali kien għamel ħafna xogħol id-dokument li għandna qudiemna hawnhekk naħseb li għandu jitqassam mal-membri wkoll ħalli nkunu nistgħu nevalwaw x'sar. Biss hawn lista ta' kull min ġie biex jitkellem mal-kumitat. Nies li huma rispettati ħafna, però diġà għaddew 4 snin issa minn fuq din il-ħidma. U naħseb illi it's worth it illi l-ewwel passi li nagħmlu immorru lura u ngħidu isma' f'dak il-kumitat konna għadna li għandu jsirek, sar, ma sarx, waħda mill-affarijiet pożittivi, żgur li ħarġet, minni qed ngħid ma kienx isir kieku ma kienx hemm dan il-kumitat. Imma waħda mill-affarijiet illi niftakar li kien ġi jagħtina rendikont tagħha l-Onorevoli Chris Fern kienet il-fatt li kienet inħolqot l-istrateġija tad-diabete. Okay? Naħseb wertit il-waħda mill-ewwel affarijiet li għandna nagħmlu hija naraw dik l-istrateġija li jekk minn is-sejra żbalq se toħodna sal-2020 u naraw fiex wasalna fiha. Naħseb illi dan il-kumitat għandu jisma' lill-stakeholders ewlenin, mela il-Ministeru x'qed jagħmel il-Gvern f'dan ir-rigward, naħseb dak huwa importanti ħafna. Il-pazjenti rappreżentati m'għandix dubju mill-association mill-assoċjazzjoni ta' diabete illi m'għandix dubju li jattendu u jattendu biħġarhom u l-professjonisti, jiġifieri illum il-ġurnata biex insemmi oġġett wieħed illi m'għandix dubju illi huwa sinifikanti ħafna semmejtu l-bieraħ fl-aġġornament tiegħi fil-Parlament. Illum il-ġurnata min huwa ġenitur bit-tfal żgħar, speċjalment żgħar ħafna li għandhom type 1. Dawn qed ikollhom problema serja biex jikkontrollaw il-kondizzjoni tagħhom minħabba li trid toqgħod ittaqbilhom subgħajhom regolarment biex tiċċekkja d-demm. Palma ta' fuq intkom jeżisti l-constant glucose monitor, maħniex qed ngħidu l-pump. Il-pump hija ħafna iktar komplikata u tqum ħafna iktar flus. Imma il-constant glucose monitor li inti tkun taf dak it-tifel li kittifla ċkejknin kif inhu l-livell taz-zukkor tagħhom mingħajr ma toqgħod ittaqabhom, naħseb din issolvi problema kbira. Tant fil-fatt issolvi li hemm ħafna ġenituri li qegħdin jixtru dan il-monitor huma u naħseb li dal-kumitat għandu jiċċekkja wkoll x'inhi r-raġuni għalfejn qed ikollhom jixtruh mill-Ingilterra mhux qed jiġi importat għaw Malta. Mhux biss pejjeż tagħhom, imma jrid ikollok kull xi ħadd li jibgħatlek l-affarijiet anke disposables tiegħu. Jiġifieri din hija fil-fehma tiegħi inġustizzja ma' dawn il-ġenituri li dawn ma qalux isma' ħallasulna, imma li ma tistax timportah u minn ħadd li jirrappreżenta lill-kumpanija naħseb hija kera fil-fehma tiegħi, qasna fiex legali fil-fatt, forsi dan il-kumitat għandu jiċċekkja ftit nibdew minn hemmhekk. B'mod immedjat, għax di qiegħda ssir u dawn qed ibatu, and it's not right. Però naf ukoll illi l-assoċjazzjoni fil-fatt informawni illi kellhom laqgħa mal-Onorevoli Chris Fern u għedhom illi sal-aħħar ta' din il-leġislatura il-Gvern qiegħed fil-fatt jikkonsidra li jdaħħal dawn il-monitors. U naħseb li din tkun xi ħaġa tajba ħafna. Se jintkellem fuq numru żgħir ta' nies li għandhom it-type 1. Palma ta' fuq intkom l-ikbar problema hija it-type 2. F'dan il-working group aħna konna ġibna l-esperti kollha f'dan il-qasam minn min qiegħed jaħdem fl-outpatients biex ngħid hekk fil-health centers sa min qiegħed jiltaqa' mal-problema fil-livell akut. U allura kellna pereżempju lil min qiegħed jaħdem fuq il-pazjenti mal-pazjenti minħabba problema ta' vista, minħabba problema ta' ċirkolazzjoni, eċetera, eċetera. U kellna twissijiet serji dak iż-żmien u forsi jkun tajjeb li niċċekjaw daqsxejn, pereżempju Professor Kassar kien ġib lilna l-attenzjoni li l-affarijiet kienu pjuttost akuti u li għandna nagħmlu verament sforz kbir f'dan ir-rigward. Hemm ħafna x'isir. Assolutament hemm ħafna x'isir u naħseb illi l-fatt li għandna l-istaff tal-Parlament jgħinna fuq din l-inizjattiva naħseb hija importanti ħafna. Għaliex dan sar kollu, dal-materjal kollu sar b'mod volontarju minn nies li għandhom l-interess. L-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid hija illi teżisti wkoll assoċjazzjoni illi bil-permess tagħkom nixtieq li jiena qiegħda fiha li hija tal-membri parlamentari illi jiġġieldu għad-diabete. Ok, din hija assoċjazzjoni internazzjonali, jiena membru tagħha u tiskanta kemm jieħdu gost jisimgħu b'affarijiet bħal fatt li aħna waqqafna dan il-kumitat. Il-PWGD bil-permess tiegħek nikbilhom Sir Chairman. U ovvjament ninformhom u forsi anke inkunu nistgħu nkunu nafu b'kollaborazzjonijiet li nistgħu nagħmlu magħhom ukoll. Grazzi.
Grazzi, Iva, għatik il-go ahead biex nikkomunikaw ma' entitajiet barra minn xtutna għaliex nemmen li jekk aħna naqsmu l-idejat u naqsmu ċertu rakkomandazzjonijiet aħna jew huma naħseb illi kunt aġit għal dan il-sottokomitat. Issa ngħaddi għall-Onorevoli Grech.
Jiena rajt il-kumpelazzjoni tal-minuti tal-laqat li saru vizavi il-komitat preċedenti dwar il-diabetes mellitus, dwar il-tsokkor, u tajjeb illi waħda mill-laqat illi namlu l-qoddim hija li nerġaw we look back into it u naraw x'updates saru minn dak iż-żmien law. Naraw illi per eżempju, biex nġibu eżempju, l-affarijiet li ntalbu li persuni li jibatu bid-diabete jgawdu minnhom x'saru x'ma sarux. Aħna nafu li per eżempju waħda mill-affarijiet tajbin ħafna li saru bla dubju kienet illi il-pazjenti kemm it-type 1 u kemm it-type 2 jingħataw il-magna u l-sticks b'xej. Però mbagħad wieħed jara li il-labar biex jittaqbu bihom il-lancets u jgħidulhom il-lancets ma jingħataw xejn iridu jgħodu jixtruhom. Speċi isom ħadu kit imma ma ħadux il-kit kollu biex ngħidu hekk. Hija vera illi t-sokkor, waħda mill-affarijiet fundamentali ta' t-sokkor huwa illi żomm il-level ta' t-sokkor ġo ġismek fil-limiti li huma jusob bħala normali. U allura il-magra dejjem tajba ħafna biex dak li jkun ikun jaffejqiegħed. Għax alright, vera li hemm it-testijiet hemm l-HbA1c li ħafna GPs huma jamluħ u għedin jamluħ regolari li l-pazjenti li jibadu bit-sokkor bħal jamlu testijiet oħrajn li xi t-sokkor, il-marda ta' t-sokkor ma tħares leha biss bħala marda waħda, imma tittara bħala parti minn li wieħed jista' jkollu marda oħrajn, speċjalment it-type 2 diabetes, speċjalment pereżempju l-pressjoni u l-kolesterol li ħxuna żejda. Tajjeb illi naraw ukoll il- x'qed isir dwar l-obeżità. L-aħħar leġislatura kellna liġi wkoll purament fuq l-obeżità. L-obeżità hija xi ħaġa illi rridu nagħtu kasa il għaliex l-obeżità hija waħda mill-raġunijiet għaliex għandna ammont ta' sokkoroli f'pajjiżna. Ċerta pajjiżi għandhom affarijiet li qegħdin jiddiskutuhom bis-serjetà u hawnhekk bħala kumitat għandna nifflow, mhux qed ngħid li nagħmluhom, imma nifflowtjaw l-idejat tagħhom. Per eżempju, it-tsokkor li ovvjament mhux qed nirreferi għal tsokkor li tagħmel fit-tew fil-kafe biss, imma anke tsokkor li ssibu fil-ħelu u fil-pasti u fil-pudini u fl-affarijiet kollha li sajjer u tagħmel jagħmel id-dulċir, dawn huma affarijiet li mhux biss irid jevitom dak il-persuna li jibati bit-sokkor imma anka dak in-nies li ma jibatux bit-sokkor għaliex illi aħna bħala Maltin li għandna tendenza illi imbatu bit-sokkor, irridu ndarru l-popolazzjoni tagħna ma jeżaġerawx fit-sokkor. Hemm xi pajjiżi, mhux qed ngħid li se nagħmlu aħna, imma illi jagħmlu taxxa fuq iz-zokkor biex kemm jista' jkun in-nies tiddiżinċentivhom milli jeżaġeraw fil-ħelu ċokkolati u pasti u pudina u daw l-affarijiet. Ġifieri dak hija xi ħaġa li wieħed tajjeb illi jħares leha. Il-karta s-safra hawnhekk fuq l-aġenda għandi miktub il-Schedule 5 u National Formulary. Il-karta s-safra il-gvern għamel pass tajjeb ukoll ieħor illi ta' il-kull min għandu karta safra li fija mediċini li jittrattaw it-sokkor fuqha, l-karta s-safra kienet tiegħu l-istess poteri barra mhux eżatt, jiġifieri dina miex ma m'għandix tkun sweeping statement, li kellha il-karta il-roża. Però, jiġifieri persuna pereżempju li bagħat bit-sokkor għandu karta safra jista' imur ġib antibiotics, jista' imur ġib faxex jew swabs biex joħseb xi komplikazzjonijiet li jkollu. Jista' anke jagħmel is-snin tiegħu b'xejn. Innuċċjali b'xejn ukoll li għaliex ovvjament komplikazzjonijiet jistgħu jilħqu anke is-snin u l-għajnejn. Però bil-karta s-safra ma tistax pereżempju ġib it-tajroxin. X'inhi t-tajroxin? It-tajroxin hija mediċina li tintuża minn persuni li jibgħatu mit-tajroid slow. U peress li t-tajroxin hija kondizzjoni endokrinoloġika, ġifieri kondizzjoni tal-hormones, hemm daqsxejn tendenza li nies li jibgħatu bit-sokkor type 2 ukoll jibgħatu bil-hypothyroidism bil-nuqas. U għalhekk jiena personalment naqbel illi t-tajroxin ukoll tkun inkluża dawk in-nies li jieħdu t-tajroxin iġibuha b'xejn ukoll permezz tal-karta s-safra li għandha x'taqsam mad-diabete. Hemm affarijiet li ukoll oħrajn illi nista' ngħid at the outset illi jistgħu jitranġaw. Meta inti tagħmel referral meta l-GP tabib tal-familja sieqwa tal-health center sieqwa privat jagħmel referi l-diabetic clinic l-appuntamenti għadhom il-bot, speċjalment dawk illi jiġu biex jaqilbu minn pilloli għall-insolina, għaliex ħafna drabi biex wieħed ikun jista' jġib l-insolina b'xejn irid kollu il-karta safra mamula firmata mill-konsulent diabetologist. Tajjeb illi ngħidu illi ukoll illi il-gliclazide li hija waħda mill-pilloli l-iktar frekwenti li jintużaw wara l-metformin biex wieħed ikun jista' jġibhom b'xejn irid qed imur il-diabetic clinic u ovvjament kif għadt il-kjus għadhom pjuttost twal biex wieħed imur il-diabetic clinic. U mhux ħaġa tajba li vera li tabib tal-familja ħafna drabi it-sokkor jista' jħossibgħu, però dejjem għandu bżonn lajnuna ta' sħabu l-speċjalisti l-oħra, inkluzing pereżempju l-speċjalisti tal-għajnej biex imqar darba kull sena sentej jiċċekkjawlu l-għajnej, xi kultant meta jkun hemm komplikazzjonijiet fid-diabete bħal fiċ-ċirkolazzjoni. Meta sir refer il-antil-vascular surgeons mhux il-tissue viability unit, għax il-tissue viability unit jaraw biss pazjenti li jkollhom il-feriti, imma mhux ma jarawx pazjenti li ma jkollhomx feriti, ma jkollhom ċirkolazzjoni li qed naqqas f'xi waħda mill-riġlejn saqaj. L-appuntamenti tal-vascular clinic għandhom ikunu, antil-vascular surgery għandhom ikunu iktar viċin biex ma jinħelix ħin, ma jinsax widem dum numru ta' xhur jistenna sa kemm jara l-vascular surgeon. Ġifieri wieħed irid jagħmel iktar bħalma jsir pereżempju fil-każ tal-breast cancer u colorectal cancer, dak li jgħidulu fast tracking, irid isir jisiru minn il-Ministeru ta' s-saħħa u minn-Departiment ta' s-saħħa fast-tracking anka minnaħa tal-persuni li jibatu bid-diabeti inkluż biex ikunu jistaw iġibu il-pilloli. Ħaġa oħra li naqona laqgħu biha hija il-kwistjoni tal-labar. Il-varjazzjoni tal-labar jidher li hemm xi nuqqas ta' ċerta labar ta' ċerta tul illi jista' jkun illi forsi jweġġgħu inqas u din hija tajba li waqt dawn il-laqat inkellmu aħna wkoll u nġibu in attenzjoni lill-Ministru tas-Saħħa biex ikun jista' flimkien mal-policy makers kollha tal-skema nazzjonali tas-saħħa li għandha x'taqsam mad-diabete tagħti dawn is-servizzi li tant jixirqulhom persuni li jibatu bid-diabete. Grazzi.
Onorevole De Battista.
Grazzi ċer. Kif tajpettajt inti aħna tliet tobba ma għandna xi ħadd li għandu hands-on experience, if I may say, għax inti kont arrejt għabek, ġifri għanna onorevoli maħna li għanda esperienza fuq kif tuħuħsib xi ħadd li għandu diabete. Jina nara il-problema ta' diabete bħala kemm bħala politixin kif ukoll bħala tabib, l-ewwel ħaġa kulħadd jaf li hija waħda mill-iktar kundizzjonijiet mediċi komuni ġo pajjiżna. Mela, la narfu dak il-fatt in-next step huwa li nagħmluha iktar faċli biex issir diagnosi, nużaw metodi li jagħmlu iktar faċli biex issir diagnosi, biex id-diagnosi minn kmieni li diagnosis. Għax barra type 1 ta' fu type 2 ġili il-pazjent idum ma' induna li għandu type 2, għax tkun proċess iktar bil-mod. Allora dawk żewġ affarijiet. Nejnu l-pazjent biex koll kontroll aħjar ta' diabete, ta' livell ta' sokkor, imma li l-pazjent mhux jiffissa, jrid kważi jrid jiffissa. Il-għalix nafu li jekk ma jkollokx kontroll tajjeb ħajkollok komplikazzjonijiet. U l-komplikazzjonijiet huwa minħabba livell għoli ta' zokkor fid-dem li jkun fuq bażi erratik żbaljata jew mhux ideali ta' kif jiġi kkontrollat. Jiġifieri hemm testijiet li lin mhux il-hemoglucotest biss, iżda qed nitkellmu fuq l-HbA1c. Li jkun iktar faċli li jagħmel l-HbA1c ħalli jkollu idea ta' fuq tliet xhur x'inhu. Issa f'da kollu jidħol ukoll prinċipalment l-edukazzjoni ta' kemm il-pazjenti li għandhom kif ukoll anki pazjenti li m'għandhomx diabete u x'jista' jwassal apparti l-family history li inti tiżviluppa din il-malta. Mela edukazzjoni, faċilità ta' diagnosi, edukazzjoni kompleta ta' xi fisser iż-zokkor, għaliex ikollok iż-zokkor, minn xi xi rriżulta z-zokkor, il-various type ta' z-zokkor u għaliex il-various type, importanti li tkun taf il-various type. Jekk għandek family history mbagħad mhix kwistjoni ta' family history biss, iżda mbagħad il-faċilità li issir diagnosi, il-faċilità li inti tasal għal kura. U kura aċċessabbli. Il-kollegi tiegħi ġa referew għall-mediċin li jkunu iktar faċli hija huwa parti importanti importantissimu. U f'kundizzjoni medika li għal grazzi tal-bambin b'edukazzjoni u easily accessibility to treatment niffaċilitaw li nevitaw il-komplikazzjonijiet. U l-komplikazzjonijiet huma ħafna irrefera li hom it-tabib ukoll Grek li l-ajnej, il-kliwi, s-saqaj, ċirkulazzjoni, ġviri, da kollu mar tal-qalb, you name it, you've got it, ġviri, huwa proċezza issa. Kif nistgħu nagħmlu da? Mela, jiena nemmen li l-edukazzjoni għaliex le, għandha tibda mill-iskejjel. L-iskejjel mhux ikollhom one-off program, iżda bħalma jiena għandi taħt ir-rimit tiegħi fuq l-indafa, jien naħseb ukoll għandu jkun hemm proċess li hija id-diabete li hija tista' tissejħilha il-marda nazzjonali. Il-marda nazzjonali hija għanna bżonn nagħtu iktar enfasi fuq int mhux kwistjoni ta' ħantkellem ħxuna, mhux tajjeb il-ħxuna biss, imma għaliex inti għandek tevita li tiekol ċertu prodotti u ċertu prodotti tevita li tikolhom ma xikollhom mill ma rridx inkun tekniku ma jkollhom l-index ta' kif jinħarqu fil-ġisem ikun għoli l-index jiġifieri il-mod, il-metodu ta' kif jaġixxi ċertu tipi ta' zokkor fil-ġisem jagħmilek oxidation malaj huwa differenti. Inti frotta fiha zokkor imma fiha zokkor li jiġi proċessat iktar bil-mod. Differenti meta ħadd iż-zokkor glucose dirett li jkun f'ċertu tip ta' jekel. Allora jien naħseb edukazzjoni, allora dak li jkun mill-ewwel joqgħod attent iktar. Naħseb ukoll għandu jkun fil-labeling tal-prodotti li nixtru, fil-labeling tal-prodotti li nixtru, huwa għadni nemmen li għandu jkun hemm traffic light signs fuq il-prodotti li nixtru. Vera il-prodott dejjem ikun labeling, u disa ġibta mill-MCCAA ukoll. Dejjem ikollu labeling ta' x'hemm ġewwa, imma iktar minn hekk nagħmlu isu traffic light signs, jiġifieri aħmar da hija, aħmar da jħaxxen. Aħdar nagħmlu color coding isu traffic lights li jgħidlek hija da jista' jagħmilek id-diabete, da jista' jħaxxnek. Allora malli inti rajt il-pakket u traffic light sign fuqu, toqgħod attent kif tikun smaħ. Mela education, issa, rigward diagnosi barra li jisiru routine tests, jinnaħseb iridu nibdew kampanja fej namlu isu screening. Screening tal-popolazzjoni biex ikonna early kemista jkun diagnosis. Il-diagnosis naf li qed nsemmi ħafna flus, iżda ultimately dan kollu jwassal biex nevitaw dak li komplikazzjoni. Allura jidħol il-kontroll, better control, kif qal it-tabib, ma t-tabib tal-familja, e community nurse li tkun imħarġa wkoll fil-diabete kapaċissima it-tik wkoll feedback tajjeb u kontroll tajjeb. U s-sallum għanna il-mezzi teknoloġiċi jista' jkollok ukoll data tracking speċi ta' għaw illum jeżisti apparat fejn inti il-pazjent jista' jiġi monitored mid-dar mingħajr laqas biss joqgħod jattendi il-health centers, ġifieri bħalma nkunu nafu il-qalb kif qed taħdem u ECG, nkunu nafu it-sokkor jekk hux qed jiġi kkontrollat u mill-ewwel niġbdulu l-attenzjoni. U mbagħad il-kura li inti importanti, ġifieri fil-kura tidħol dawk li huma mediċi, mediċini, mhux bil-fors mediċini, ġifieri jidħol fir-ritmu ta' eżerċizzju u affarijiet oħra li b'xi mod jikkontrollaw it-sokkor u jżidu l-effiċjenza tal-insulina tal-ġisem jew anki mhux tal-ġisem dik li nagħtuha b'mod terapewtiku, ħalli kemm jista' jkun nerġa' nistressa jonqsu l-komplikazzjonijiet. Issa biex jonqsu l-komplikazzjonijiet kif irreferew il-kollegi tiegħi. Il-pazjenti kollhom assessment minn various specialists li jkunu jistgħu b'mod iktar speċifiku jaraw jekk inti xed tiżviluppa komplikazzjonijiet tal-għajnej, tal-kliwi, tal-ċirkolazzjoni, tal-qalb, tal-neurologiċi. Ta' kollu naħseb jiena dan u l-programm u nindirizzawhom waħda ħalli naslu. Jiena nemmen, ġifieri nibdew edukazzjoni. Grazzi.
Grazzi, Onorevole De Battista. Issa niddiskutu naqra kif dan il-komitat se jiltaqa u kif se jaħdem. Jiena kont qed nitkellem mal-Onorevoli Clodetto, jiena nixtieq li inkompli fuq affarijiet li saru tajbin preċedentement. U qabel il-komitat kien jiffunzjona billi kien jiltaqa darba fix-xahar ma narax jiena lebda oġġezzjoni illi m'għandniex niltaqgħu darba fix-xahar. Ġifieri jiena naqbel.
Jiena għandi idea li l-ewwel laqgħa hija li
Inħarsu li dak il-dokument li għandek fidejk inti, u li ovvjament jista' jiġi available l-kulħadd, jiġifieri il-dokument li hemm fih il-minuti tal-laqgħat kollha li saru fil-President. Biex nkunu nafu fejn ħankomplu, għax ovvjament ma rridux xogħol doppju aħna, dak xogħol li ġiġa żgħar. Xogħol li ma jkunx sar, ovvjament ikun nistgħu nħarsu leh il-qudiem sewwa. Kif qalet smajt l-Onorevoli Buttigieġ tajt, ħafna mistiedna kienu ġew kien hemm ħafna mistiedna li ġew mistiedna, ġifieri mhux inbilli pereżempju naqbad jien ngħid ejja ħan istidnu diabetologist, għax kontu ġiġa studentu diabetologist, kontu studentu lil ħafna kważi kontu eżawriti fil-persuni li da. Imma irridu nħarsu lejn id-dokumenti biex naraw x'jonqos u naraw x'għandu jsir, naraw jekk kienx hemm xi rakkomandazzjonijiet sarux jew le u għandix u fiex wasanna u jekk hemm bżonn anke nerġgħu nġibu l-istess nies jekk ikun hemm bżonn jew nies oħrajn biex ikunu jistgħu jaraw il-follow-up kif qed isir.
Naqbel 100% Onorevoli Grech, naħseb li inti u koll kulħadd pratikament semma affarijiet differenti illi minn erba' snin ilu law ukoll diġà nbidlu. Inti aċċennajt l-ewwel liġi tal-obeżità li kienet liġi li kienet tresqet minnaħat tal-oppożizzjoni u kien hemm bilu nagħmu rranġajnija flimkien mal-gvern u diskutejnija fit-tul. Illum daħlu legal notices grazzi għal dik il-liġi. Illi dak li kienet jgħid l-Onorevoli Deodo Battista issa, per eżempju, fl-iskejjel għadha kemm għaddiet il-liġi il-legal notice marbuta ma' dak li jista' ma jistax jinbih fit-tuck shops. Ġifieri, diġà għamilna pass il qudiem huwa biżejjed this is the question, naħseb. Per eżempju, għal minn forsi mhux familjari l-ewwel inti Onorevoli Grech semmejt l-insulina Lantus. Immaġina fil-bidu li bdejna dan il-grupp. Ma kienix aċċessibbli għal kulħadd għal min huwa type 1. Jiena ngħid mill-esperjenza, it-tifla tiegħi l-antus bidliet ilha ħajjitha kompletament. Immaġina minn 5 hypos severi fi żmien 3 xhur għal touch wood ebda hypo f'dawn l-aħħar 4 snin. Okay? Jiġifieri daqshekk għamlet differenza meta il-mediċina tkun l-aħjar mediċina li tista' tingħata. Dik hija importanti ħafna li għat l-ewwel inti ta' traffic lights, Onorevoli Battista, il-xajdulu, il-Department tal-Health Promotion u Disease Prevention, għandhom cards li tagħmilhom fil-wallet tiegħek. U li huma traffic lights, biex inti meta tmur tqabbel, inti tridhom fuq il-prodotti, hekk tkun aħjar. Imma in the meantime, għal min ma jafx, jeżistu dawn il-cards li jgħidu l-ek isma, jekk ikun bejn 0 u 10 grammi ta' zokkor, ok, tista' toħodhom. Fil-fatt minn tista' ssib sirri.
Mhux biex inwaqfek, imma jiena rridhom traffic lights għax huwa stabbilit li id-diabete hija marda nazzjonali u l-obeżità hija marda nazzjonali wkoll. Allora jien ma narax għaliex prodotti li nikkun smaw ma jkunux highlighted li għanna din problema. We recognize it u we treat it.
Ma li rrid ngħid b'mod pożittiv ħafna il-fatt li teżisti bit-traffic light color ukoll. Jiġifieri inti u mhijiex għal min għandu diabete, hija għal kulħadd. Għal kulħadd. Għaliex xi ħaġa ma nafx min qal aktar kmini, jekk tgħix il-ħajja kif suppost jgħixu il-persuni li għandhom kondizzjoni ta' diabete, suppost ngħixu ħajja ħafna ħjar mill-li qegħdin ngħixu. Ovvjament l-screening tal-popolazzjoni naħseb li hija importanti ħafna. Jiena naqbel ma li qal l-Onorevoli Grech u ma li qal iċ-ċermen ukoll li nibdew minn hawnhekk naraw fejn għandna mmorru. Jiena nipproponi illi fil-qalimi sussa nistabbili xhu din meta tkun. Forsi jirnexxilna nagħmlu waħda qabel ma nieqfu għal miliet u mbagħad wara jkollna pjan iktar fit-tul. Naħseb għandna nibdew billi nisimgħu lill-pazjenti u naħseb illi l-Assoċjazzjoni tad-Diabete Maltin naħseb illi jkunu the right people to bring on board. Jistgħu jagħtuna overview ta' huma x'inhu huma jaraw mal-membri tagħhom. Hija assoċjazzjoni attiva ħafna. Min issa nagħmel reklam nhar il-ħadd għandna ikla tal-assoċjazzjoni ma fully booked. Jiġifieri ma tistgħux tattendu, sejdi sveċini. Però fuq livell iktar serju, naħseb illi dawn huma nies hands-on illi fl-aħħar mill-aħħar huma l-membri huma pazjenti, huma ġenituri, huma relatives ta' min għandu din il-kondizzjoni. U li hija kondizzjoni illi b'mod pożittiv trid tgħix biha u trid tgħix biha tajjeb għaliex semmejt inti Onorevole De Battista. Jekk ma tuħux ħsieba, ma tuħux ħsieba fit-tul, kultant ngħidu affarijiet tekniċi l-ewwel Dr. Grek rajtu sowta semma l-HB1 and 1. HB1C. Jiġifieri pratikament ma jieħdulek id-demm u jgħidulek ara taf kemm kien dak in-numru kien. Kien pereżempju għandek iz-zokkor u kien 7.8. Dak ifisser li f'dawn l-aħħar xhur kont qed tikkontrollah mhux ħażin għax 7.8 għal min għandu iz-zokkor mhijiex daqshekk ħażina, imma jekk irnexxilek niżilha aktar. Issa jekk inti semmejt edukazzjoni, it's about empowering the patient hu. Illi inti trid tifhem ukoll il-kundizzjoni tiegħek x'inhi. Din naħseb li hija il-krux tagħha kollha. Jiġifieri I'm all for it.
Jiena nikkondividi u naħseb għandna nibdew l-ewwel qabel li nistiednu l-assoċjazzjoni li din qed tirrappreżenta.
Nista' nagħtik id-dettalji kollha.
Il-pazjenti. Tajjeb.
Jiena barra nixtieq li nistiednu kull xi ħadd mill-Education Department. Jew rajt ħalli we set up għax tafalix għax jiena kont preżenti
fil
working group li ħor. Kon attendi ħafna. Ma li fija naħseb rridu darba moru iktar into action u blajnu natijak ċer. Ma għandix dubju jen li fimt nibdaw naslu għallu naħseb jiena barra l-assoċjani ta' diabetiċ li l-fuq kollox huma qegħdin qed receiving end huma l-iktar qed ibatu l-konsegwenzi. Naħseb li hemm lok li nibdew nintroduċu xi ħadd minn ta' Department of Education ħalli nibdew dal-proċess jurina iktar kif nistgħu ngħaddu biex nibdew dawn il-proġett ħalli mbagħad anke ninvolvu l-Ministeru tal-Edukazzjoni kif nibdew din l-edukazzjoni kampanja qawwija bħal ma tnamlu awareness fuq affarijiet oħra bħalissa domestic violence li importanti ħafna li noħolqu dal-arfien ukoll noħolqu għax kulħadd jaf li għandna diabete Malta ma jridu nagħtu għarfin kif qed tgħid il-kollega Buttigieġ li aħna fimt nifmu xi tfisser li jkollok diabete mhux kwistjoni zokkoru li biss. Fimt ifisser għaliex għax għandek il-frixa ma taħdimx u meta u l-insulina mhux biżed, sebgħu dalha jiġifieri li mbagħad fimt ġifieri ma jkunx hawn tifel jew tifla li ma jafux għaliex qed jagħmel hekk u allura għaliex m'għandux jiekol it-tali jkel.
U
l-eżerċizzju kollox marbut.
Tajjeb, jekk ma nixejn iktar xi nżidu, nixtieq naġġorna din il-laqgħa u d-data serra tiġi komunikata aktar tard biex għalhekk ikonna l-ewwel laqgħa. Grazie.